Ons lees uit Filippense 2 van vers van hoofstuk 1 vers 27 tot 2 vers 18. En ek lees uit die ou Afrikaanse vertalinge. Alleenlik gedra julle waardig die evangelie van Christus, sodat of ek kom en julle sien, dan wel of ek afwesig was, ek van julle omstandighede kan hoor, dat julle in een gees vasstaan, en een van siel saamstryf vir die geloof van die evangelie. En dat julle jou in geen opsig laat afskrik die teestanders nie. Dit is vir hulle wel een bewys van verderf, maar van julle van redding, en dit van God. Omdat dit aan julle terwille van Christus genadiglik gegee is, om nie alleen in hom te glo nie, maar ook vir hom te ly, terwyl julle dieselfde stryd het as wat julle in my gesien het en nou van my hoor. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. En dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mens gelyk te word. En 'n gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Want dit is God wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees. Kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaide geslag onder wie julle skyn, soos ligte in die wêreld. Deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot 'n roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n brandoffer uitgegiet oor die offer en bediening van julle geloof, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Ons lees ook, ons gaan vanoggend ook lees uit die katekismus uit, Sondag 21. Nou, oom Ronald het laas week ook die struktuur van die katekismus vir ons verduidelik. Gaan dit weer vir ons herhaal. En die katekismus is in sy wese 'n troosboek. En daarom begin hy eers by hoekom moet ons getroos word. Hy begin, dit word begin in Sondag 2 vers 4, waar ons leer oor hoe groot ons sonde en die ellende voor God is. Hoe groot dit waarlik is. Ons verdien die straf op ons sonde en ons verdien die toorn van die Almagtige God. En daar is niks wat ons kan doen om daar uit te kom. Maar in die evangelie is daar vir ons goeie nuus. Daarom gaan dit verder en Katekismus vertel ook van die verlossing vir die mens, die verlossing in ons Here Jesus Christus in geloof alleen. Dit is wat ons dan lees in Sondag 9, van Sondag 9 tot 22, wat die leer ons dan wat die inhoud van ons geloof is. En Sondag 21 vorm dan deel van hierdie gedeelte. Dit is deel van die inhoud van ons geloof, wat spesifiek fokus op die kerk. So ons lees nou Sondag 21 saam, van vraag en antwoord 54 tot 56. Wat glo jy van die heilige, algemene, christelike kerk, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom een gemeente, wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy Seun en woord, en die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan een lewende lid is, en ewig sal bly. Vraag 55. Wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste, dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ten tweede, dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. Vraag 56. Wat glo jy van die vergewing van sondes? Dat God op grond van die voldoening van Christus aan al my sondes en ook aan my sondige aard waarteen ek my hele lewe lang moet stry, nooit meer wil dink nie. Uit genade wil hy aan my die geregtigheid van Christus skenk, sodat ek nooit in die strafgerig van God sal kom nie. Die fokusgedeelte vir vanoggend se prediking is Filippense 2 van vers 1 tot 5. Ek gaan dit weer lees. As daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die Gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Een en dieselfde liefde te hê, een van siel, een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit ydele eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie elkeen na sy eie belange omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. En dan die teksvers, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Geliefde broer en suster, waar vind ons die kerk? Is dit in 'n gebou? Is dit in die kerkraad of is dit in die predikante? Nee, die antwoord is, ons is die kerk. Al die ware gelowiges vorm saam die kerk van ons Here Jesus Christus. Maar besef ons werklik wat dit beteken om kerk te wees? Besef ons altyd dat Christus, soos ons nou gelees het in vraag en antwoord 54, ons vergader vanuit al die nasies uit. En besef ons dat hy ons ten alle tye bewaar en onderhou, dat hy ons beskerm en onderhou. Geliefdes, dit is wat die kerk is. Die kerk is die ware gelowiges wat Christus vir hom vergader, beskerm en onderhou, reeds hier en vandag. Hoe wonderlik is dit, dat het vandag al een werklikheid is, dat het nie iets is wat een dag in die verre toekoms lê nie. Ons is kerk, reeds nou, vandag. Hier waar ons vandag sit, is ons levende lidmate van Christusse kerk. In Kolossense 1 vers 18, word daar die volgende geskryf oor wie Jesus is en wie ons as sy kerk is. Hy, dis nou Christus, is die hoof van die liggaam, naamlik die gemeente. hy wat die begin is, die eersgeborene uit die dode, sodat hy in alles eerste kan wees. Hy is ons hoof, en ons is sy liggaam. Ons is so intiem deel van ons Here Jesus Christus, soos wat my arm deel is van die rest van my liggaam. En die wonder stop nie net by die hier en nou nie. Daar is nie 'n vervaldatum vir die kerk nie. Ons sal ewig lidmate bly van Christus se liggaam. Lewende lede van die heilige, algemene en Christelike kerk. Dit is wat ons elke Sondag bely. Maar ons belydenis stop nie net hier nie. Dit gaan verder. Ek lees dit weer. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Die kerk van Christus is ook die gemeenskap van die heiliges. Maar wat beteken dit? Wat beteken gemeenskap? Wat bely ons van onsself as ons sê dat ons die gemeenskap van die heiliges is? Om hierdie vraag te antwoord, gaan ons fokus op vraag op antwoord 55 en het belig vanuit Filippense 2 vers 1 tot 5. Kom ons kyk nou eers na die agtergrond van die boek Filippense. Die apostel Paulus was onder huisarrest geplaas terwyl hy wag vir sy verhoor. Nou in daardie tyd as jy onder huisarrest geplaas was, dan was jy ten alle tye vasgeketting aan 'n Romeinse soldaat. Hy het saam met jou gegaan, maak nie saak waartoe jy gaan nie. Paulus kon daarom nie maklik vir homself 'n lewe maak nie. En op 'n manier het die gemeente van Filippi van Paulus se situasie te hore gekom. En dan stuur hulle vir hom geld om van te leef en 'n versorger, 'n man met die naam van Epafroditus. Nou vol blydskap skryf die apostel Paulus vir die Filippense 'n brief om dankie te sê. Sy blydskap is in die eerste plek nie as gevolg van die geld wat hy ontvang het of van die helper wat hulle vir hom gestuur het nie. In Filippense 1 vers 3 tot 5 lees ons hoekom Paulus regtig bly is. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink en ek bid altyd in my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe. Sy blydskap is in hulle gemeenskap met die evangelie. Tog was Paulus se blydskap nog nie heeltemal volkome nie. Daarom skryf hy in hoofstuk 2 vers 2: Maak my blydskap volkome. Daar was nog iets wat gekort het in die gemeente se gemeenskap aan die evangelie. En dit is juis daardie tekort wat aangespreek word in antwoord 55. Daarom gaan ons nou dit die katekismus belig vanuit Filippense 2 vers 1 tot 5 die volgende drie vrae te antwoord. Eerstens, wat is van die voordele wat ons verkry uit Christus se skatte waaraan ons deel het? Tweedens, wat is die gevolg van die voordele wat ons verkry het? En derdens, op grond van hierdie gevolg, hoe moet ons nou ons gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aanwend? Wat is die voordele van die skatte? Wat is die gevolg van hierdie voordele? En hoe moet ons op grond daarvan gaan leef? Wat is van die voordele wat ons verkry uit Christus se skatte waaraan ons deel het? Ons bely dat ons in ons gemeenskap met ons Here ook deel het aan sy skatte. Kom ons kyk nou eers, wat is hierdie skatte? Die skatte van ons Here is juis die verlossingsweldade wat hy vir ons verwerf het. Hierdie skatte ontvang ons net uit genade uit. En hoe waardevol is dit nie? Hy het dit met sy eie bloed vir ons gekoop toe hy vir ons gesterf het aan die kruis. En hy het dit vir ons verseker toe hy weer opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel. Ons noem hierdie skatte ons skuldvergifnis, ons wedergeboorte, bekering, geloof, regverdiging, heiliging en volharding. Dit alles skenk God vir ons en dit hy bewerk in ons daardie skatte. Nou watter voordele kry ons uit hierdie skatte uit? In Filippense 2 vers 1 maak Paulus 4 stellings. Hierdie stellings is onlosmaakbaar verbind aan die skatte van Christus. Sy stellings is van die voordele wat ons kry uit die skatte. Hierdie voordele beeld vir ons God die enigste gesindheid teenoor ons uit, sy ontferming oor ons. Ek lees dit weer saam, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap in die gees, as daar enige innige tederheid en ontferming is. Dit is opmerklik dat die woorde as daar die hele tyd herhaal. Die as daar in die Grieks dra egter nie 'n moontlikheid oor nie. Dit dra 'n sekerheid oor. Ons praat vandag nog by tye so. Ek kan vir my broer sê, as jy my broer is, dan sal jy my mos lief hê. Daar is nie in hierdie vraag enige twyfel of hy my broer is of nie. Nee, daar is 100% sekerheid. Wat ek eintlik doen is, ek sê vir hom, jy is my broer en op grond daarvan moet jy my lief hê. Vir Paulus is daar ook geen twyfel oor die sekerheid van hierdie vier stellings nie. Dit is feite wat vas staan. As die skatte 'n diep geankerde rots was, dan was hierdie vier voordele vashouplekke aan hierdie rots. Die vashouplekke is verbind aan die rots en is op daarop gegrond. En net so is die voordele ook verbind aan die skatte van Christus en daarop gegrond. Die vashouplekke kan nie bestaan sonder die skatte nie. En net so kan die voordele ook nie bestaan sonder die skatte nie. Die Filippense kon en ons kan vandag nog vashou aan hierdie voordele. Veral as ons emosies ons heen en weer probeer slinger soos water wat soos branders wat kom en gaan. Die vashouplekke, die troos in Christus, die vertroosting in die liefde van God die Vader, die gemeenskap in die Gees en dan opsommend God die enigste innige tederheid en ontferming oor sy gelowige kinders, sy kerk. Geliefdes, daar is vir ons troos in Christus. Daar is vir ons vertroosting in die liefde van God ons Vader. Daar is vir ons gemeenskap in die Heilige Gees en daar is vir ons ontferming by God die enig. Dit is vas en seker. Dit kan nie wankel nie. Kom ons kyk nou na ons eerste vashouplek. Die troos in Christus, wat is dit? Sy regverdigheid en heiligheid is reeds aan ons gegee. Ons hoef nie meer weg te vlug van God af nie. Ons hoef nie vir hom weg te kruip nie. Ja, ons kan nou na hom toe gaan. Selfs ons geloof is aan ons gegee waaraan ons wat ons hierdie regverdigheid en heiligheid vir onsself vat. Daarom kan ons weet dat ons altyd, maak nie saak hoe hard ons val nie, kan vasklou aan ons troos in Christus. En wat 'n wonderlike troos is dit nie, dat ek met blydskap na God toe kan hardloop, ten spyte van my sonde, ten spyte van dit wat ons doen, is daar nie meer vir ons toorn en oordeel wat wag by God nie, maar die liefde van God ons Vader. En dit is juist hoekom Christus ons wil troos, want die Vader het ons lief. Dit is juist die tweede vashouplek aan die rots, die liefde van ons Vader wat ons vertroos. Ons Vader is, dink bietjie daaroor, ons Vader is almagtig. Niemand kan hom forceer om iets met ons te doen wat hy nie wil nie. Hy is altyd in beheer. Niks kan buite sy wil om met ons gebeur nie. Hy is in beheer oor elke liewe oomblik van ons lewens en sal altyd wees. En hy is vir ons lief. Alles wat hy oor ons pad bring, bring hy in sy vaderlike liefde. Hy soek nie die beste vir ons, sy geliefde kinders. Ja, selfs ons swaar kry, is deel van sy liefdevolle beproewings wat hy oor ons pad stuur. En juist omdat hy ons so lief het, het hy sy seun gestuur om vir ons te betaal. Wat het nog meer wonderlik maak, is as ons besef dat sy liefde is nie afhanklik van wat ons doen nie. Niks wat ons doen kan maak dat hy sy liefde van ons gaan onttrek nie. Sy liefde gee hy aan ons uit genade. En het is verseël in die Heilige Gees wat in ons woon. Daarom kan ons vashou aan die liefde van ons Vader in tye van swaar kry, in tye van beproeving, tye wat daar pyn oor ons lewens kom. As daar iets met jou of dalk met jou geliefde gebeur, kan jy weet dat God almagtig is, dat hy in beheer is en dat hy jou lief het. Die derde vashouplek aan die rots is die gemeenskap in die Gees. In die Heilige Gees is daar vir ons gemeenskap met God. Maar wat beteken gemeenskap? Die Griekse woord vir gemeenskap is 'n bekende woord. Ons ken hom, koinonia. Hierdie gemeenskap dui op 'n intieme band. 'N intieme band tussen twee partye waarvan hulle iets deel. Hulle het iets in gemeen. Ons het gemeenskap in die Heilige Gees. Dit beteken dat ons in die Gees deel het aan Christus se troos en dat ons in die Gees deel het aan die liefde van God. Ons het 'n intieme band met God. En deur die werking van die Heilige Gees is die troos en liefde nou nie meer iets ver nie. Nee, dit is nou my troos. Dit is nou my liefde. Dit is nou ons sin. Die vierde vashouplek vat al drie die vorige saam. Ons lees van God se tederheid en ontferming in Jeremia 31 vers 20, waar hy oor Efraim praat. My ingewande is oor hom in beroering. Ek sal my sekerlik oor hom ontferm, spreek die Here. Besef ons dat God se ingewande is oor ons in beroering. En hy wil hom ontferm oor ons. En dit is dan juis die rede dat God drie-enig wil homself ontferm oor ons en daarom wil hy ons troos in Christus. Daarom het hy ons lief en wil hy ons vertroos in sy liefde en daarom wil hy gemeenskap met ons hê in die Heilige Gees. Op grond van hierdie drie wat dan saamgevat word in die vierde sekerhede, die troos in Christus, die vertroosting in die liefde van God en die gemeenskap in die Gees, kan en moet ons met vreugde antwoord 55 uitleef. Ons kan, moet en wil almal en elkeen afsonderlik as gelowiges, as kerk, met God gemeenskap hê. Ons is elkeen afsonderlik en almal saam ook seker dat ons deel het aan sy skatte, dat ons deel het aan Christus se verlossingsweldade. Maar ons streef ook elke dag daarna om te leef soos mense wat deel het aan sy skatte. Om te leef soos mense wat deel het aan hierdie voordele, hierdie vier vashouplekke wat ons het. Ons moet leef soos mense wat hulle troos vind in Christus alleen. Ons moet leef soos mense wat hulle vertroosting in die liefde van God, ons Vader, alleen vind. En ons moet leef soos mense wat gemeenskap het met God in die Heilige Gees. Ja, ons moet leef soos mense wat deur God ontferm is. In vers 2 maak Paulus nou 'n oproep op grond van alles wat hy in vers 1 gesê het. Hy maak die oproep op grond van die voordele wat ons verkry het. Hierdie voordele moet iets tot gevolg hê. Dit bring ons dan by die tweede vraag wat ons wil antwoord. Wat is die gevolg van die voordele wat ons verkry het? Paulus skryf aan die Filippense: Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees. Die gevolg van die voordele waarvan ons nou geleer het, is 'n eensgesindheid. Dit is iets wat gekort het onder die Filippense. Dit is hoe hulle die apostelse blydskap volkome kan maak. Die eensgesindheid is 'n gevolg van die genade wat ons van God af gekry het. Dit is ook ons reaksie daarop, van hoe ons dankie sê vir dit wat ons kry uit God se hand uit. Maar wat is hierdie eensgesindheid? Is dit 'n oppervlakkige ooreenkoms tussen mense, soos 'n onderlangse ooreenkoms, 'n kontrak wat ons teken en ons nou gebind daaraan? Nee. Ons lees van die gesindheid in vers 5. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Ons is een in ons gesindheid, want ons is die gesindheid van Christus. Dit is aangrypend, dat dieselfde gesindheid wat in Christus was, ook in elkeen van ons moet wees. En dit bind ons dan tot 'n eenheid. Christus gee aan sy kerk so 'n eenheid. Dit is nie 'n menslike ooreenkoms wat ons tussen mekaar het nie, maar dit kom van ons hoof af. Paulus maak nou duidelik hoe diep hierdie gesindheid ook dring. Dit maak, soos ons in die nuwe vertaling lees, ons een in liefde, een van hart en een in strewe. Daar is nie 'n dieper gesindheid as dit nie. Dit dring tot in ons diepste wese. Ons het dieselfde liefde, dieselfde hart en dieselfde strewe. Ons het Christus se gesindheid gekry toe ons deel geword het aan sy liggaam. Mens kan dit vergelyk met 'n liggaam, met die senuwees wat deur die liggaam gaan. As 'n liggaamsdeel, as my arm nie verbind is aan my hoof met senuwees nie, dan is hy verlam en is hy tot geen nut vir die res van die liggaam en tot die hoof nie. Ons eensgesindheid is soos hierdie senuwees wat ons verbind aan ons hoof. Hierdie eensgesindheid moet Christus se gesindheid wees. As ons dan nie hierdie eensgesindheid uitleef, as ons nie Christus se gesindheid uitleef nie, dan is ons soos 'n liggaamsdeel wat afgesny is van die hoof, wat nie tot nut is vir Christus en ons medelidmate nie. Dit is 'n tragiese gedagte om nie tot diens te kan wees nie. Om tot diens te kan wees met ons verbind wees aan ons hoof met sy gesindheid. Tot nou toe was die fokus op wie God is en wat hy doen. Nou skuif die fokus meer na wat die lidmate van die kerk moet doen in reaksie op wat God reeds gedoen het en steeds aanhou doen. Dit skuif na hoe ons in 'n dankbare reaksie nou ons eensgesindheid moet uitleef op grond van die troos, liefde, gemeenskap en ontferming. Dit bring ons by die derde vraag wat ons wil antwoord. Op grond van ons eensgesindheid, hoe moet ons nou ons gawes gewillig en met vreugde tot nut van ons van die ander lede aanwend? In verse 3 tot 4 beskryf Paulus twee maniere hoe ons hierdie eensgesindheid kan uitleef. Hoe ons hoofse gesindheid kan uitleef. Elke keer word daar eers gesê hoe ons nie moet leef nie, en dan daarna hoe ons wel moet leef. Die eerste manier hoe Christus' gesindheid in ons lewe sigbaar word, is dat ons nie iets uit selfsug of ydele eer moet doen nie. Hierdie twee, selfsug en ydele eer, gaan hand in hand. Selfsug dui op 'n gevoel van verwyd, dui op 'n gevoel van gewyd as gevolg van jaloesie en impliseer mededinging. Dit is 'n strewe daarna om hoër, om beter as iemand anders te wees. Dit is 'n strewe daarna om ook deur ander mense as beter erken te word. Ydele eer is weer leë eer. Dit is eer sonder enige grond of basis. Ydele eer is daarom 'n valse eer. 'n valse trots waarvoor daar eintlik geen grondige rede is nie. Voorbeelde van ydele eer is byvoorbeeld om jou eer vanuit net jou gesagsposisie uit te kry, of jou eer vanuit jou sport alleen te kry. Jy probeer daarin jou eer soek. Op die ou end kan jy nie daarin jou eer soek nie. Jou eer kan jy alleen van God af kry. Geliefdes, daar is nie in die liggaam van Christus plek vir selfsug of ydele eer nie. Die een lidmaat mag nie strewe om hoër te wees as ander nie, want ons almal is gelyk in Christus. Daar is nie ook nie plek vir ydele eer nie, want ons soek nie ons eer by die dinge van hierdie wêreld nie, maar in God. As mens nie jou dagtake aanpak uit selfsug of ydele eer nie, dan gaan jy die gesindheid van Christus uitleef. Nou hier teenoor selfsug en ydele eer, moet die gelowige in nederigheid ander hoër ag as homself. Kom ons kyk na wat het Christus gedoen in verse 6 tot 8. Hy was in die gestalte van God. Alle eer kom hom toe. En tog het hy nie aan sy eie eer vasgegryp nie. Hy het nie daaraan vasgehou nie, maar hy het homself ontledig deur mens te word. Christus het mens geword. Hy het sy Vader se eer in alles gesoek wat hy gedoen het, en homself verneder tot die dood toe. As dit Christus se gesindheid was, en sy gesindheid in ons moet wees, dan moet ons mos ook so leef. Ons moet ook ten alle tye nederig wees. Nie nederig as gevolg van vrees nie, maar nederig as gevolg van ons liefde vir God. Met 'n nederige gesindheid gaan ons dan ander hoër ag as onsself. En so gaan ons die liggaam van Christus opbou. Die tweede manier hoe Christus se gesindheid sigbaar word in ons lewens, is as ons nie alleen na ons eie belange omsien nie. Die werkwoord hier dui op iets waarna jy mik, iets waarna jy strewe. Nou, dit is belangrik om te onthou dat daar staan dat jy nie net na jou eie belange moet omsien nie, maar ook na ander. So dit beteken dat jy nie nou skielik glad nie na jou belange gaan omsien nie. In Tessalonisense 4 vers 9 tot 12 maak Paulus dit duidelik dat die lidmate na hulle eie belange moet omsien. Maar hoor die rede daarvoor. As 'n liefdesdaad aan die gemeente. Mens kan dit vergelyk met 'n dokter. 'n Dokter kan tog nie tot sy beste vermoëns mense genees en mense dien as hy nie self gesond is nie. As hy self stervend lê, dan kan hy nie gaan werk in die hospitaal nie. So, net so kan ons nie, as ons nie na ons eie belange omsien nie, nie ons ander ons ander broers en susters dien nie. Ons sien dit weer duidelik in verse 6 tot 8. Christus het die gestalte van 'n dienskneg aangeneem en was 'n gehoorsame dienskneg tot die dood toe. Sy gesindheid was een van 'n gehoorsame dienskneg. En omdat Christus se gesindheid in ons is, moet ons ook hierdie gesindheid uitleef as gehoorsame diensknegte. Ons kan nie anders as om ander se belange op die hart dra en hulle te gaan dien nie. Om ander gelowiges, ons medegelowiges te dien en so ook die liggaam van Christus op te bou, sodat sy gesindheid sigbaar word in ons lewens. Ek vat saam. Vanuit die skatte wat Christus aan sy kerk gee, vloei daar voordele. Hierdie voordele is vas en seker, niks kan dit laat wankel nie. Vir ons is daar troos in Christus. Vir ons is daar vertroosting in die liefde van ons Vader. Vir ons is daar gemeenskap in die Gees. Vir ons is daar ontferming by God Drie-enig. Hierdie voordele het 'n gesindheid tot gevolg. Dit is nie enige gesindheid nie. Nee, ons Here Jesus Christus het aan ons sy eie gesindheid gegee. En dit is nou ons gesindheid. En daarom kan ons met reg sê dat ons eensgesind is. Kom ons gaan leef nou dit wat ons is. Kom ons soek altyd geleentheid om Christus se gesindheid gewillig en met vreugde uit te leef. Kom ons streef daarna om nederig ons medegelowiges se belange te soek. Om ons medegelowiges se eer te soek. Kom ons soek daarna om diensbaar medegelowiges se belange op die hart te dra. Soos Christus se gesindheid dan al hoe meer sigbaar word in ons lewens, in ons as gemeenskap, in ons as kerk se lewens, dan gaan ons 'n getuienis word vir die wêreld. Ons gaan 'n getuienis word van Christus. Daar kom ook 'n dag wat ons hoof Jesus Christus weer gaan kom. En dan gaan ons gemeenskap met hom volkome raak. Ons gesindheid gaan volkome een wees met hom. Dan sal ons gesindheid volkome sigbaar wees ook in ons lewens. Ons kan vooruitstreef vandag met die wete dat dit vir ons wag. Ons kan vooruitstreef met ons oë op hierdie heerlikheid wat Christus vir ons wil gee. Want geliefdes, ons is die gemeenskap van die heiliges. Ons is die kerk. Amen. Kom ons bid saam. Ons Vader, wonderlik is dit dat U ons wil troos, dat daar vir ons troos is. Wonderlik is dit dat U ons lief het, en dat U met ons gemeenskap wil hê. Dit oorweldige mens, as mens daaraan denk, dat U met ons gemeenskap wil hê, en dat ons dieselfde gesindheid van Christus moet uitleef. Wat 'n voorreg is dit nie, dat ons as gemeenskap van die heiliges eensgesind kan wees. Eensgesind in ons hoof, Jesus Christus. Ons wil U naam loof en prys, want U is so goed, en U is wonderbaar. Dankie vir die wonderlike voorreg wat ons kon gehad het om dit vanoggend uit die woord uit te kon leer, dat ons so net in vreugde na die woord kan luister. Wil u tog hierdie eensgesindheid in ons as u kerk, as die kerk van die Seun Jesus Christus ook bewerk deur die Heilige Gees. Wil U dit so bestem dat ons allemaal al meer eensgesind word, dat ons mekaar sal dien, dat ons mekaar sy eer sal soek, en mekaar sy belang op die hart sal dra, en dat ons so die naam sal verheerlik in ons levens as die lichaam van Christus. Dankie vir al die genade wat u vir ons gee, en waaraan ons deel het. Ons bid dit in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen.